Մայրիկ անթարամի ուղեկցությամբ գնացին հրդեհից փրկված հիվանդանոցը։ Այստեղ արդեն հավաքվել էր զրահապատ հածանավի սանիտարական ամբողջ անձնակազմը, պատրաստվում էր ծովա պիջեցնել վիրավորներին և հիվանդներին։ Ֆրանսուհին թևերը կարոտով պարզեց դեպի հայրենակիցները, վերմակը մի կողմ նետեց, նստեց մահճակալի եզրին։ Նա իր պատյանից վերջնականորեն դուրս եկավ, երկու ձեռքով դեմքը ծածկեց և հանկարծ հիշեց, թե ինչ օրն են ընկել մազերը։ Սարսափահաշը շնջաց.
«Ֆրանսիացիներ են եկել, ֆրանսիացիներ, ինչպես երևամ աչքներին, ֆրանսիացիներ են»։
Բայց հանկարծ հիվանդից համակած մարմնի ներսում բռնկվեց, դեպի վեր նետվեց նախկին ավյունի հրեղեն սյունը։ Նա նստեց հայելավոր փոքրիկ սեղանի առաջ։ Կոշտացած, դժվարաշարժ մատներով դուրս թափեց գեղեցկության բոլոր օժանդակ միջոցները, որ դեռևս մնացել էին։ Այտերին կարմիր ներք քսեց, առանց նախկինը մաքրելու։ Դեմքն ավելի հիվանդոտ, ավելի թոշնած արտահայտություն ստացավ։ Սկսեց կարգի բերել գլուխը, սանրով և խոզանակով։ Շարունակ կրկնում էր.
«Ինչպես երևամ աչքներին»։
Ուժասպառ ձեռքերով նրան ոչ մի կերպ չհաջողվեց ժապավենով կապել կամակոր մազերը։ Գլուխը դրեց թևին, հուսահատությունից հեծ կլտաց։ Ինչպես միշտ, ինքնակարեկցանքից նա այնպես սփոփվեց, որ մազերի գոյությունն առհասարակ մոռացավ, դրանք թողնելով ցանուցիր վիճակում։ Նորից սարսռաց.
«Ֆրանսիացիներ են եկել, ֆրանսիացիներ, ինչ ակնեմ»։
Որոնեց իրերը, մեծ ճամպրուկը և մյուս կապոցները։ Ոչինչ չգտավ, վրանը դատարկ էր։ Անհանգստացած սկսեց չափչփել իր քառանկյուն նեղլի կոթևանը։ Նրան դարձյալ տիրեց այն սարսափը, որ հաճախ էր զգացել երազում, երբ գիշերանոցով և օտաբոբիկ ստիպված էր լինում ներկայանալ ընտիր հասարակությանը։ Երկար ու ապարդյուն որոնումներից հետո Ժուլիետը դիմեց համարձակ քայլի, վրանից դուրս եկավ։ Սեպտեմբերյան վճիտ և ոսկեզոծ օրը նրան գրեթե ետ մղեց, բայց հետևյալ վարկյանին նա ծունկի եկավ ճամպրուկի առաջ։ Ո՞վ էր այդ ստորությունն արել։ Իսկուհին ամեն ինչ իրար էր խառնված, տրորված, պատառոտված։ Անցյալ տարվա առանց այդ էլ մոդայից ետ ընկած մի զգեստը օրինավոր վիճակում չէր։ Խեղճկինը ոչինչ չուներ հագնելու, մինչդեռ նա պետք է գեղեցիկ երևար, քանի որ ֆրանսիացիներ էին եկել։ Մայրիկ անթարմը Ժուլիետին գտավ գետնին նստած։ Կուչ էր եկել ավազակների խնայած շապիկների, գուլպաների, զգեստերի և կոշիկների շեղջի առաջ։ Ուժասպառությունից շարժվել չէր կարողանում, բայց լացակումած գանգատվում էր։
«Ֆրանսիացիներ են եկել, ֆրանսիացիներ են եկել, ինչ ակնեմ»։
Մայրիկ անթարամն ապշած նայեց հիվանդին։ Ականջներին չէր հավատում, հնարավոր բան էր։ Այդ կինը, որ վերակենդանանալուց հետո ոչ մի բառ չէր արտասանել, սոսկում էր որևէ բան իմանալուց և չիմանալու համար գործադրում էր իր բոլոր ուժերը, հիմա կարող էր մտածել հագուստի մասին։ Սակայն մայրիկ անթարամը հետզհետե հասկացավ, թե ինչ է կատարվում Ժուլիետի հետ։ Ֆրանսուհու վարմունքը թեթևամտություն չէր, եղբայրներն էին եկել։ Խեղճկին նամաչում էր, ուզում էր արժանի լինել իր եղբայրներին։ Տիկին Ալթունին նույնպես ծունկի եկավ, ինքն էլ սկսեց պրպտումներ կատարել գունագեղ շեղջի մեջ։ Բայց ինչ էլ գտնում հանում էր, Ժուլիետը զայրանում էր։ Երկար ժամանակ ֆրանսուհին տարօրինակ ձևով ընդվզեց սեփական ճակատագրի դեմ։ Մայրիկ անթարամն էլ, գերմարտկային համբերությամբ զինված, երկար պեղումներ կատարեց, մինչև վերջապես հայտնաբերեց մի զգեստ, որն արժանացավ տիրուհու հավանությանը։ Դա հիրավի տոնական նուրբ շրջազգեստ էր, ժանեկազարտոձիքով։ Երբ այս արվեստից շատ քիչ հասկացող պառավը մեծագույն դժվարությամբ շորը հագցրեց գրեթե անշարժ կանգնած Ժուլիետին, սահեց կլտաց.
«Հարմար չէ»։
Արդյոք, ի՞նչ զգեստով դիմավորեր ազատարար եղբայրներին, որոնք իհարկե անկարող էին փրկել մարդկային խորտակված մի կյանք։ Գաբրիելը փողծովակալից առաջ շտապեց կնոջ մոտ, նախազգուշացրեց այցելության մասին։ Երբ ներս մտավ, Ժուլիետը նստած էր մահճակալի եզրին։ Մայրիկ անթարամը գավաթը ձեռքին, կամակոր հիվանդին ստիպում էր թեյ խմել։ Այնպես էր համոզում, կարծես դիմացինը երես առած երեխա լիներ։
«Ախր հոգուդ մատաղ, եթե ուզում ես ֆրանսիացիների աչքին սիրուն երևալ, պետք է մի քիչ ուժ հավաքես, թե չէ ոչ մի շոր արժեք չունի։
Ժուլիետը պաշտպանական ձևականությամբ տեղից վեր կացավ։ Կարծես ներս մտնողն անծանոթ մարդ էր, որի կամքին ինքը պետք է հնազանդվեր։ Երկուսի կողմը մի հայացք նետելով, մայրիկ անթարամը վրանից դուրս եկավ։ Հացերից մեկը տարավ, քանի որ ինքն էլ սովամահ լինելու վրա էր։ Գաբրիելը սիրտ ճմլող ցավով գիտակցեց, որ այլևս ոչ մի կամուրջ չկա իր նախկին կյանքի և իր միջև։ Այդ նախկին կյանքը, Ժուլիետը, դիպակե ծանր շրջազգեստ էր հագել, որից անցյալի շրշյունն էր հառնում։ Բայց կնոջ այտերը և մարմինը կորցրել էին իրենց երբեմնի թարմությունն ու հյութեղությունը։ Նա հազիվ էր ոտքի վրա կանգնում և կարեկցանք էր շարժում։ Գաբրիելի կոկորդը սեղմվեց։ Որքան ավելի մոտ էր թվում Ժուլիետը իր հիվանդության օրերին։ Միայն այժմ, երբ կնոջը տեսնում էր մետաքսե տոնական շրջազգեստով, լիովին չափեց 40 օրվա անդունդը։ Իր վրա մեծ ջանք գործադրելով, հազիվ կարողացավ ասել. «Հիմա նորից առաջվանն ես, Շեր, փառք Աստծո»։ Հարցրեց, թե Ժուլիետն արդյոք կարող է մի քանի քայլ ընդառաջ գնալ ֆրանսիացի փողծովակալին, չէ՞ որ ինքն էլ չի ցանկանա հյուրին ընդունել խավար վրանում։ Ժուլիետը մի հայացք նետեց իր պատյան օթևանին, որը դեռևս մի քանի ժամ առաջ համարում էր դամբարան։ Կարոտով դանդաղ մոտեցավ իր փոքրիկ բարձին։ Գաբրիելը բռնեց նրա ձեռքից։ «Երեկոյան բոլոր իրերդ քեզ մոտ կլինեն, Ժուլիետ, ոչինչ չի մոռացվի»։ Չնայած հանգստացուցիչ խոստումին, վրանի մուտքի մոտ Ժուլիետը մի անգամ էլ շրջվեց, նայեց իր խավար օթևանին, ինչպես Էվրիդիկեն Հադեսին։ Փողծովակալը եկավ միայն իր համհարզի և մի երիտասարդ սպայի ուղեկցությամբ։ Նախազգուշացրել էին, որ ապակին ողին առանձնապես շատ չմոտենա։ Մուսա լեռան վրա տարածված հիվանդությունը, ըստ երևույթին, տենդի ամենավտանգավոր տեսակներից էր։ Բայց նավատորմի հրամանատարը խիզախ մարդ էր, և նախազգուշացումները նրա վրա մեծ մասամբ հակառակ ազդեցություն էին գործում։ Առույգ քայլվածքով, ավելի երիտասարդ երևալու շարժուձևով, մոտեցավ Ժուլիետին և համբուրեց ձեռքը։ «Տիկին, դուք ևս, իբրև ֆրանսուհի, իբրև օտարական, այս լեռան բարձունքներում լիովին հաղորդակից եք եղել մարդկանց տառապանքներին և սխրագործություններին. թույլ տվեք ձեզ շնորհավորել բարեհաջող ելքի արթիվ»։ Ժուլիետի մաշված դեմքին կարոտի ստվեր հայտնվեց։
«Պարոն, իսկ Ֆրանսիան»։
«Ֆրանսիան ահավոր օրեր է ապրում և պետք է ապավինի Աստծո ողորմածությանը»։
Ժուլիետի վիճակը երևի սաստիկ հուզեց ծեր պարոնին։ Նա բռնեց կնոջ հյուցված ձեռքը։
«Աղջիկս, գիտեք, որ ես իմ կյանքում ձեզ առաջին անգամ չեմ տեսնում. այն ժամանակ դուք իհարկե շատ փոքրիկ էիք, երբ ես մի ամբողջ օր անցկացրի ձեր երիտասարդ ծնողների հետ. թեև ձեր հոր և իմ միջև սերտ բարեկամություն չկար, մենք մեր երիտասարդական տարիներին գրեթե նույն ոլորտին էինք պատկանում»։
Ժուլիետը թեթևակի հեծկլտաց, բայց դա լացի չփոխվեց, այլ վերածվեց տարօրինակ կծկտուր շաղակրատության։
«Իհարկե, հայրիկի մահից հետո տունը վաճառվեց, մայրս հիմա բնակվում է… Ախ, փողոցի անունը մոռացել եմ, դուք նրա մասին ոչինչ չգիտեք, պարոն. բայց քրոջս ամուսնուն հավանաբար կճանաչեք. խոսքս ծովային մինիստրությունում ծառայողի մասին է, բարձրաստիճան պաշտոնյա է. ի՞նչ է անունը, վայ գլխիս… Կուլոմ, իհարկե, Ժակ Կուլոմ, դուք նրան կճանաչեք, քույրերիս հազվադեպ եմ տեսնում. բայց երբ նորից Փարիզում լինեմ, իմ բոլոր բարեկամներին և բարեկամուհիներին կտեսնեմ, այնպես չէ, ինձ Փարիզ կտանեք, այո»։
Ժուլիետ նորորվեց, ծովակալ նամուր բռնեց նրան։ Գաբրիելը վազեց դեպի վրան և աթոռ բերեց։ Հիվանդը նստեց։ Սա չնայած իր թուլությանը, չհրաժարվեց շաղակրատելուց։ Հավանաբար իրեն պարտավորված էր զգում զրույցը շարունակելու առիթ ստեղծել։ Սակայն նրա շատախոսությունը հետզհետե ավելի չորուցամաք, ավելի թութակային էր դառնում։ Անվերջ նոր անուններ էր թվարկում, հիշատակում ընդհանուր ծանոթներին, որոնց մտաբերում էր։ Խոսքերը հնչում էին անկապ, մի նյութից հանկարծ անցնում էր մյուսին։ Փողծովակալն ակնհայտ կերպով նեղվում էր։ Վերջապես ձայն տվեց երիտասարդ սպային.
«Բարեկամս, ամեն ինչ կանեք և տիկնոջը կուղեկցեք. Ժաննա դարկը ռազմանավ է, իսկ ռազմանավերն առանձնապես հարմարավետ չեն. Բայց մենք կփորձենք ամեն ինչ անել, որպեսզի ուղևորությունը ձեզ համար հաճելի լինի, սիրելի զավակս».
Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ փողծովակալը Գաբրիելի ուղեկցությամբ հեռացավ, Ժուլիետի թութակային շաղակրատության թափը չնվազեց. Երիտասարդ սպան, որին պետը նրա մոտ թողեց իբրև պահապան և պատվո ասպետ, շփոթված նայում էր խեղճ կնոջ գունաթափ շուրթերին. Ժուլիետը առանց դադար առնելու հարցերի տարապ էր տեղում, և սպան անկարող էր դրանց պատասխանել. Հիվանդի ներսում հավանաբար ինչ-որ սարսափելի բան էր կատարվում. Շնչառությունն արագացավ, պարանոցի զարկերակի թրթռոցը դարձավ նկատելի. Աչքերի տակ գոյացած ստվերները հետզհետե թանձրանում էին. Սպան ուրախացավ, երբ Գաբրիելը վերադարձավ, իսկ քիչ հետո պատգարակով հայտնվեցին սանիտարները. Ժուլիետը սկզբում առարկեց.
«Չէ, չեմ պարկի, դա ուղղակի խայտառակություն է, ավելի լավ է ոտքով գնամ»։
Գաբրիելը շոյեց նրա ձեռքը.
«Ժուլիետ, ոտքով գնալ չես կարող, խոհեմ եղիր և պարկիր, հավատա ինձ խնդրում եմ, ես էլ սիրով կուզենայի, որ ինձ այդպես տանեն»։
Կաթնագույն դեմքերով սանիտարները ուրախ ծիծաղեցին, հիվանդին քաջալերելու համար ասացին.
«Տիկին անհոգ եղեք, մենք ձեզ զգուշորեն կտանենք ինչպես ապակին, ոչինչ չեք իմանա»։
Ժուլիետը հնազանդվեց, անխոս պարկեց պատգարակին. Գաբրիելը վրանց ածկոց գցեց, սիրած բարձը դրեց գլխի տակ, իսկ ձեռքի պայուսակը հանձնեց սպային. Ձեռքով մի անգամ էլ շոյեց կնոջ մազերը.
«Հանգիստ եղիր, ոչ մի կարևոր բան չի մոռացվի»։
Հանկարծ խոսքն ընդհատեց. Սպան հարցական հայացքով նայեց նրան. Գաբրիելը գլխով արեց. Սանիտարները պատգարակը վերցրին, շարժվեցին առաջ. Սաթուն մի կողմ կանգնած հուզմունքով սպասում էր, որ դառնա այդ քարավանի ուղեցույցը.
«Ես շուտով կգամ, կհասնեմ ձեզ»,
կնոջ հետևից ձայն տվեց Բագրատյանը. Ժուլիետն այնպես անհանգիստ շարժվեց, որ սանիտարները կանգ առան, պատգարակը ցած դրին. Ֆրանսուհին Գաբրիելի կողմը դարձրեց իր այլայլված դեմքը, որով այդ պահին նա նման էր խելագարի. Նա ամուսնուն դիմեց մինչև այդ չլսված սուր ձայնով.
«Լսում ես, Ստեփանը, Ստեփանի մասին հոգ տար»։
Նույնիսկ փրկության ժամին դեռևս չէին սպառվել տառապանքները. Թովմասյանների վրանից աղաղակ լսվեց.
«Բագրատյան, ներս եկեք»։
Գաբրիելը կարծեց, թե իսկուհին վիրավոր եղբոր մոտ է, բայց աղջիկն այնտեղ չէր, ներս մտավ։ Կամակոր անտարբերությամբ լցվեց այն ամենի հանդեպ, ինչ տեղի էր ունեցել։ Պատվելուն գտավ տենդային նոպայի մեջ։
«Որտեղ է իսկուհին, Բագրատյան, իսեր Հիսուսի, որտեղ եք թողել քրոջս»։
«Իսկուհին, կեսգիշերից անց որոշ ժամանակ ինձ մոտ էր, հրանոտների բարձունքի վրա. Հետո ես նրան խնդրեցի, որ գնա կնոջս մոտ»։
«Այդ է որ կա»,
գոռաց պատվելին։
«Դեռևս առավոտյան հաստատ համոզված էի, թե ձեզ մոտ է, կրակային գծում. Ետ չի եկել, անհայտացել է. Մարդիկ ուղարկեցի, արդեն քանի ժամ է փնտրում են. Ֆրանսիացի սանիտար նավաստիները ինձ վաղուց էին ուզում ցած տանել. Բայց ես առանց իսկուհու այստեղից չեմ հեռանա. Եթե մի բան է պատահել, ես այստեղից չեմ հեռանա»։
Պատվելին ամուր կարչեց Բագրատյանի թևից և ուշադրություն չդարձնելով վերքին, փորձեց տեղից բարձրանալ։
«Մեղավորը ես եմ, Բագրատյան. այդ բանը հիմա կարող եմ ձեզ բացատրել, բայց ես եմ մեղավորը. եթե Աստված երեխայիս և քրոջս միջոցով ինձ պատժում է այն ժամանակ, երբ բոլորին փրկություն է առաքում, ուրեմն դա արդար դատավճիռ է. Կինս նույնպես փորձության գործիք դարձավ»։
«Իսկ որտեղ է ձեր կինը»,
անվրդով հարցրեց Գաբրիելը։
«Ծովապ վազեց, երեխային էլ տարավ. ասացին, թե ներքևում կատ կա, այլևս շահամբերեց»։
Վիրավորը սաստիկ հուզված էր, փորձեց վեր կենալ, բայց նորից վայր ընկավ։
«Զովք, ոչինչ անել չեմ կարողանում, շարժվելու ուժ անգամ չունեմ. Բագրատյան, մի բան արեք, իսկուհու հարցում դուք էլ մեղք ունեք, դուք էլ»։
«Սպասեցեք, պատվելի, գնում եմ»։
Գաբրիելն այս խոսքն ասած վարանելով, դուրս եկավ, անցավ երեք վրանի հրապարակը, փոքրինչ հեռացավ։ Այլևս չշարունակեց ճանապարը, այլ նստեց, անթարթ հայացքը հառեց կապույտ երկնակամարին։ Նրա հոգտած ուղեղում նույն միտքն էր պտտվում. ահա և փրկությունը։ Փորձեց հիշողության մեջ վերականգնել իր և իսկուհու գիշերային խոսակցությունը, բայց նրա էության միջից ջնջվել էին առանձին մանրամասնությունները, և մնացել էր միայն համակերպության ուրվականային շունչը։ Իսկուհին եկա, որ հիշեցի տված խոստումը. իրար հետ պետք է լինեին ճակատագրական պահին, բայց Գաբրիելը նրան իր մոտից ետ դարձրեց, հեռացրեց, ուղարկեց Ժուլիետի մոտ, բայց դա այդպես էլ պետք է լիներ։ Այժմ, երբ գլխավոր հրամանատարը ինքն իրեն ստուգում էր, զգում էր, որ ինքը երեկվա աղետից հետո դեռևս չէր կորցրել փրկության հավատը, իսկուհին պետք է ապահով տեղում լիներ, չէ որ ինքն էր այդպես ցանկանում։ Սակայն իսկուհուն նա չէր կարող տալ աղջկա ուզածը, կործանման վճռական երանավետ հավատը։ Գաբրիելը հուսախաբ արեց աղջկան, ի դերև հանեց այդ հավատը։ Որտեղ էր այժմ իսկուհին? Չգիտես ինչու Գաբրիելը իր հոգում հաստատ համոզված էր, որ նա այլևս կենդանի չէ։ Գիշերն իր գլխին փորձանք է բերել, դամլաջքից անհետացել, այնպես որ բոլոր որոնումները ապարդյուն էին անցնելու։ Ամենայն դեպս մի կողմ թողեց իր քարացած հուսալքությունը, տեղից վեր կացավ, որ ձեռք առնի անհրաժեշտ միջոցները։ Գաբրիելը սխալվեց, իսկուհին ողջ էր։ Այն պահին, երբ գլխավոր հրամանատարը սուլիչը մոտեցրեց բերանին, մեկնումեկին օգնության կանչելու, Գևորգը, պարողը, աղջկան արդեն գտել էր, թեև բավական ուշացումով։ Իսկուհին գիշերը կորցրել էր բանու կարահետը, ընկել մի փոքրիկ ձորակ, ավելի ճիշտ, վայրի խոտերով ծածկված մի փոս։ Դա անշուշտ սովորական ճանապարից հեռու էր, սկուտեղաձև դարավանդի ճեղքաշատ հեղեղատներից մեկի մոտ։ Թե աղջիկ արշալույսից առաջ ինչ էր որոնում այդ չարաբաստիկ վայրում, ոչ ոք պատասխան ստանալ չկարողացավ։ Նրան ոչինչ չէր պատահել, միայն թևերը և ոտքերն էին քերծվել, ոչ վերք, ոչ ջարդվածք, ոչ ցնցում, ոչ էլ մկանային որևէ խախտում։ Բայց և այնպես խավար փոստ ընկնելուց հետո իսկույն վրա է հասել այն մահացու հոգտածությունը, որի դեմ աղջիկ նորեր շարունակ մաքարում էր, թեև ինքն էր ձգտում հալչել, սպառվել։ Երբ Գևորգը միանգամայն այլ բեռների ընտելացած իր թևերով իսկուհուն բերեց, սրա գիտակցությունը լիովին տեղն էր։ Լայն բացված աչքերը գրեթե առույգ արտահայտություն ունեին, միայն թե խոսել չէր կարողանում։ Բարեբախտաբար սանիտարների հետ, որոնք վերջին հիվանդներին դեռևս չէին տեղափոխել, եկել էր գիշենի երիտասարդ բուժակներից մեկը։ Նա իսկուհուն սիրտը կազդուրող ուժեղ դեղ տվեց, բայց պնդեց, որ ուժասպառ աղջկան հնարավորության չափ շուտ հասցնեն նավ, քանի դեռ վատ բան չի պատահել։ Անհապաղ, առանց ավելորդ խոսքերի, պատվելի Արամին և իսկուհուն պարկեցրին պատգարակների վրա։ Գաբրիելը հազիվ ժամանակ գտավ Քրիստափորին պատվիրելու, որ իրերը դուրս բերելուց հետո երեք վրանն էլ այրի։ Գաբրիելը քայլում էր իսկուհու կողքից, երբ դա հնարավոր էր լինում։ Վայրեջքի նեղ արահետով հազիվ մի մարդ անցներ, իսկ այնտեղ ուրաչ կողմից լերկ ժայռապարիս էր ձգվում։ Սանիտարները մեծ դժվարությամբ էին կարողանում անվթար տանել իրենց բեռը։ Առջևում օրորվում էր վիրավոր պատվելու պատգարակը։ Երկրորդ պատգարակի վրա պառկած էր իսկուհին, որին ուղեկցում էր նավի բուժակը։ Թափորն այսքանով չէր ավարտվում։ Ետևից բերում էին օգոստոսի 23-ի ճակատամարտում ոտքերից վերք ստացած երեք զինվորների և մի ծննդկան կնոջ։ Սրանից բացի ծովափ էին իջնում ետ մնացածների մի ամբողջ բազմություն և տասնյակների այն ռազմիկները, որոնք իրենց ընտանիքներին պատկանող հրդեհված խրճիթների ավերակներում կրակից փրկված իրեր էին որոնում։ Լեռնային սանդուղքի առավել լայն տեղերում սանիտարները 3-4 անգամ վայր դրին պատգարակները հանգստանալու։ Նման պահերին Գաբրիելը մոտենում էր իսկուհուն, բայց ինքն էլ չէր կարողանում խոսել, քանի որ երկու քայլ առաջ պառկած էր Արամը։ Բուժակը ևս ամեն վայրկյան մոտենում էր, աղջկան մի կում կաթ խմեցնում, ստուգում զարկերակը,